Blaðsíða 11 Krakkarnir á Saurbæ voru á ýmsum aldri. Sá yngsti hét Loftur og sá elsti var unglingurinn Eiríkur. Hann var sonur Sæmundar uppfræðara. Systurnar Dísa og Halla voru aðeins eldri en Katja, ættaðar úr sveitinni. Og svo var það Kolbeinn. Hann var líka nýr. Katja var snögga rétt upp hönd þegar Sæmundur nefndi sækýrnar. Þetta vissi hún. Áður en hún lagði af stað á Saurbæ hafði hún lesið allar þjóðsögur sem hún fann. Sækýr eru kýr sem búa niður í sjónum. Þær eru samt stundum í fjörunni að bíta þang. Þær þekkjast frá öðrum kúm á því að þær eru með stóra blöðru á nefinu. Æi, hvað heitir það aftur? Já, granir.